Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 20. jun 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo o jednoj od najkontroverznijih političkih tema u Australiji. Lider opozicije Peter Dutton objavio je plan za transformaciju energetskog sistema u smeru nuklearne energije. Ova ideja koalicije pokrenula je lavinu polemika i naišla na oštre osude laburista i zelenih. O tema iz Srbije izdvojili smo konferenciju o bezbednosti dece u digitalnom svetu kao i prilog o 16-godišnjem Andreju Drobnjakoviću, gimnazijalcu iz Beograda koji je osvojio 5 zlatnih medalja na naučnoj olimpijadi u Singapuru. Povodom Svetskog dana izbeglica koji se obeležava danas, donosimo razgovor sa Vidosavom Stergar iz Melburna, koja je sredinom 90-ih došla u Australiju među hiljadama drugih izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije. Ostanite sa nama u narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Vlada kritikuje plan opozicije za nuklearnu energiju. Ministar Bowen nazvao Dattona arogantnim. Šef evropske diplomatije Josep Borrell zatražio ukidanje mera uvedenih protiv prištinskih vlasti. Putin i Kim potpisali sporazum o vojnoj saradnji Rusije i Severne Koreje. Savezna vlada nastavila je da kritikuje plan opozicije za uvođenje nuklearne energije u australijski energetski sistem. Ministar energetike Chris Bowen kao jedan od ključnih problema navodi nedostatak konsultacija koalicije sa lokalnim zajednicama u kojima se predviđa izgradnja nuklearnih elektrana. Bowen kaže da šta god ljudi mislili o vladinoj energetskoj politici koja se zasniva na obnovljivim izvorima, ona se barem konsultuje sa zajednicama o kojima je reč. Kao primjer lošeg postupanja opozicije, naveo je predloženu nuklearnu elektranu u zapadnoj Australiji. Dutton je juče najavio nuklearni reaktor u Koliju, a nikada nije bio tamo za više od 20 godina u parlamentu. Možete li zamisliti tu aroganciju? Znam da su neki naši projekti kontroverzni, ali mi se konsultujemo sa zajednicama, čujemo stavove i donosimo uravnotežene odluke, rekao je Bowen. Inače, još juče su državni premijeri odbacili predlog savezne opozicije da se nuklearne elektrane postave na 7 lokacija širom Australije, u Queenslandu, Novom Južnom Velsu, Viktoriji, Južnoj i Zapadnoj Australiji. Između ostalih, premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns istakao je da nuklearna energija neće pomoći u prelasku na nultu neto emisiju štetnih gasova. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo posle pregleda vesti. Australija će obezbediti dodatnih 2 miliona dolara za podršku oporavku Papue Nove Gvineje od posljedica aktiviranog klizišta. Vlada je već uputila 2,5 miliona dolara humanitarne pomoći nakon što je u maju u klizištima poginulo oko 2000 ljudi. Delegacija australijskih ministara također putuje u provinciju Enga gdje će posjetiti mesto na kome se desila ova katastrofa. Australijski ministri će u Papua Novoj Gvineji učestvovati na 30. godišnjem ministarskom forumu dve zemlje radi jačanja bezbednosnih i ekonomskih veza sa pacifičkim susedom. Broj ljudi koji se suočavaju sa teškoćama u otplati stambenih kredita porastao je na trogodišnji maksimum, objavio je CoreLogic, jedna od vodećih australijskih kompanija za praćenje podataka o nekretninama. Kako navode stručnjaci iz ovog preduzeća, situacija će se samo pogoršavati sa povećanjem ekonomske krize. Nove brojke iz CoreLogica pokazuju da je stopa zaostalih obaveza po hipotekama danas najveća od 2021. i iznosi 1,6%. Zaostala dugovanja po hipotekama se definišu kao bilo koja plaćanja stambenog kredita koja kasne ili nisu plaćena. Ovakvoj situaciji doprineo je rast prosečne promjenljive kamatne stope na stambene kredite za oko 3,5% od aprila 2022. Prosečnom zajmoprimcu sa dugom od $750,000 ovaj rast je uvećao mjesečnu ratu kredita za $1,600. Epidemija ptičje gripa u Australiji nastavlja da se pogoršava. Novi soj ovog virusa otkriven je na farmi kokošaka u okrugu Hawkesbury na severnom obodu Sidneja. Reč je o prvom slučaju zaraze u Novom Južnom Velsu nakon što je u Viktoriji širenje ptičje gripa zabeleženo na čak 7 farmi. Vlada Novog Južnog Velsa kaže da je otkriveni soj virusa drugačiji od onog koji je registrovan u Viktoriji. Veruje se da su ptičji grip u Hawkesburyju prenele divlje ptice. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell predložio je zemljama članicama tog bloka da ukinu kaznene mere prema Prištini uvedene pre godinu dana zbog situacije na severu Kosova, saznaje RTS. O ovoj preporuci raspravljaju ambasadori zemalja članica u okviru političkog i bezbednosnog komiteta EU. Izvori u Briselu navode da će rasprava pokazati raspoloženje zemalja članica i moguće sljedeće korake, ali ne očekuju da se ovom pitanju brzo postigne saglasnost. Većina zemalja članica smatra da mere treba ukinuti, više zbog balansa između dve strane u dijalogu nego zbog samog učinka Prištine, navodi izvor RTS-a. U izveštaju podnetom 18. juna Borrell se poziva na ocenu da je Priština preduzela određene korake ka ispunjavanju zahteva Evropske unije. U isto vreme Borrell očekuje od Prištine da iskoristi priliku i deluje na način koji izbegava eskalaciju i nekoordinisane akcije. Evropska unija je u junu 23. uvela kaznene mere Prištini nakon nasilja na severu Kosova, kada su gradonačelnici albanske nacionalnosti uvedeni u opštinske zgrade mimo preporuka o izbjegavanju poteza koji mogu da izazovu tenzije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Nakon sastanka Vučić je na Instagramu objavio da je sa Lajčakom imao otvoren i korektan razgovor o situaciji na Kosovu i Metohiji i gotovo nemogućim uslovima za život srpskog stanovništva izazvanim konstantnim pritiscima i samovoljom vlasti u Prištini. Ponovio sam da povratak konstruktivnom dijalogu Beograda i Prištine i normalizaciji odnosa leži prvenstveno u implementaciji Briselskog sporazuma, odnosno hitnom formiranju zajednice srpskih opština, naveo je Vučić. Kako je dodao, Evropska unija kao glavni posrednik u procesu u Srbiji imala i imaće ozbiljnog i odgovornog partnera. Za naš narod na Kosovu i Metohiji ostajemo beskompromisan oslonac i zaštita njihovih ognjišta i u budućnosti, poručio je Vučić. Lajčak je u objavi na mreži X istakao da je u Beogradu imao otvorenu diskusiju sa predsjednikom Srbije o trenutnom stanju u dijalogu. Dogovorili smo se o narednim koracima za predstojeći period, naveo je Lajčak. Specijalni predstavnik EU razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem i sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petrom Petkovićem. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da bi kompetitivna prednost Srbije u slučaju da koristi svoj litijum bila nedostižna u odnosu na sve ostale zemlje. Kako je istakla, Srbija bi u tom slučaju u narednom periodu mogla da ponovi uspehe koje je postigla Norveška nakon što je počela da eksploatiše svoje rezerve nafte. Ona je u objavi na mreži X dodala da prati nastavak polemike oko projekta Jadar i pitanja da li će Srbija iskoristiti, kako je navela, svoju naftu 21. veka ili neće. Polemika je da li ćemo mi biti proizvođači i izvoznici, što će Srbiju učiniti bogatijom i uticajnijom zemljom sa platama i penzijama iznad proseka EU, ili ćemo biti jedna od stotina zemalja koje će u potpunosti zavisiti od uvoza, istakla je Brnabićeva. Govoreći o ekološkom aspektu, ocenila je da će čitava Evropa uz domaće stručnjake voditi računa da se projekat izvede u skladu sa najstrožim standardima zaštite životne sredine. Šef Hezbolaha Saed Hasan Nasrallah zapretio je Izraelu i Kipru tokom televizijskog obraćanja žiteljima Libana. U svom obraćanju rekao je da nigde neće biti bezbedno od Hezbolahovih projektila i dronova ukoliko Izrael bude eskalirao sukob u regionu. Također je istakao Kipar, rekavši da je ta zemlja Izraelu dozvoljavala da koristi njene aerodrome i baze za vojne vežbe. Hezbolah je inače tokom proteklih 8 mjeseci učestalo razmenjivao vatru sa Izraelom, istovremeno sa ratom u Gazi. Nasrallah je poručio da kiparska vlada mora biti upozorena da otvaranje njenih aerodroma i baza za izraelskog neprijatelja koji gađa Liban znači da je kiparska vlada postala učesnik rata i da će se Hezbolah na isti takav način baviti njima. Lideri Rusije i Severne Koreje Vladimir Putin i Kim Jong-un potpisali su sporazum o međusobnoj odbrani. Sporazum je potpisan tokom Putinove posete Pjongjangu, prve posle 24 godine. Sjedinjene Države i njihovi saveznici izrazili su strahovanje da bi Rusija mogla da pruži pomoć Severnoj Koreji za raketne i nuklearne programe i optužuju Pjongjang da obezbeđuje Rusiji balističke rakete i artiljerijske granate za rat u Ukrajini. Obe zemlje su negirale transfer oružja, a ruski predsjednik je optužio Zapad za licemerje, rekavši da je NATO podržao ukrajinsku upotrebu oružja dugog dometa na ciljeve u Rusiji.
Obraćaju vnjimanje na zajivljenje...
Putin je skrenuo pažnju na izjave zvaničnika Sjedinjenih Država i drugih zemalja NATO-a o isporuci preciznog naoružanja dugog dometa, kao i aviona F-16 i drugog visokotehnološkog naoružanja za ukrajinske udare na teritoriju Rusije. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 52 britanska penija i 72 srpska dinara i 70 para. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra svoj drugi meč na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Orlovi se u Minhenu sastaju sa Slovenijom, a utakmica počinje u 23 časa po standardnom vremenu istočne australijske obale. Na otvaranju šampionata Srbija je poražena od Engleske sa 1-0, dok su Slovenci osvojili bod u duelu sa Danskom 1-1. Selektor Srbije Dragan Stojković je u oči meča rekao za RTS da je utakmica sa Slovenijom od velike važnosti za Orlove i da će ekipa dati sve od sebe da pobedi. A Fudbalski savez Srbije podneće zahtev Evropskoj fudbalskoj uniji UEFA da kazni fudbalske saveze Hrvatske i Albanije zbog skandiranja njihovih navijača, izjavio je generalni sekretar FSS Jovan Šurbatović. Naime, u drugom poluvremenu meča između Hrvatske i Albanije, koji je sinoć završen rezultatom 2-2, navijači obe selekcije uzvikivali su "Ubi Srbina". Ono što se desilo je skandalozno i tražit ćemo sankcije od UEFA, makar i po cenu toga da ne nastavimo takmičenje, rekao je Šurbatović. Generalni sekretar Srpskog fudbalskog saveza je dodao da veruje da će UEFA reagovati i naglasio da će FSS razmotriti svoje naredne korake ukoliko se to ne desi, prenosi RTS. Šurbatović se osvrnuo i na kaznu koja je izrečena Srpskom savezu, rekavši da su ispadi srpskih navijača bili izolovani slučajevi. A fudbaleri Nemačke prvi su izborili plasman u osminu finala Evropskog prvenstva. U meču drugog kola grupe A domaćini šampionata pobedili su Mađarsku sa 2-0 golovima Musiale i Gindogana. Nemci zauzimaju prvo mesto u grupi posle dva kola sa maksimalnih 6 bodova. Na drugom mestu je Švajcarska koja jutros odigrala nerešeno 1-1 sa selekcijom Škotske. Večeras se na evropskom prvenstvu, pored utakmice Srbija-Slovenija, igraju još dva meča. U okviru iste grupe C u Frankfurtu se sastaju Engleska i Danska, a zatim se u Gelsenkirchenu igra veliki derbi između Španije i Italije, koji bi mogao da odluči pitanje pobednika grupe B. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju moguća povremena kiša i najviše 17 stepeni. U Melbourneu mogući pljuskovi u jutarnjim satima i maksimalnih 14, dok se za Kamberu najavljuje kišovito vreme i 10 stepeni. Sutra u Pertu uglavnom sunčano 20, u Adelaidu povremeno oblačno i 16, a u Brisbaneu pretežno sunčano i 25. U petak u Darwinu uglavnom vedro i 32, a u Hobartu moguća kraća kiša i najviše 12 stepeni. U Srbiji danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura 36 Celzijusa. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 20. jun 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Posle nekoliko meseci iščekivanja i brojnih spekulacija u domaćoj javnosti, lider savezne opozicije Peter Dutton objavio je prve detalje koalicionog plana da nuklearna energija postane deo energetske budućnosti Australije. Opozicija identifikovala i 7 lokacija širom zemlje na kojima bi u budućnosti mogli da se nalaze nuklearni reaktori. Dutton je rekao da će koalicija nastojati da ovaj plan sprovede u delo ukoliko pobedi na izborima naredne godine. Dutton je rekao da želi da australijska javnost razume da koalicija ima viziju kako naša zemlja može da ima čistiju, jeftiniju i konstantnu električnu energiju. Kao potencijalne lokacije za izgradnju nuklearnih elektrana označeni su Tarong i Kalidu u Queenslandu, Lideli Mount Piper u Novom Južnom Velsu, Port Augusta u Južnoj Australiji, Loy Yang u Viktoriji i Muđa u Zapadnoj Australiji. Sve ovo su lokacije na kojima se trenutno nalaze dotrajale elektrane na ugalj koje će uskoro biti zatvorene. Dutton kaže da su zato ovi objekti od ključnog značaja za predlog koalicije. Želimo da iskoristimo postojeću imovinu, a stubovi i žice koje se trenutno koriste u elektranama na ugalj mogu se koristiti za distribuciju energije proizvedene iz nuklearnih reaktora najnovije generacije, rekao je Dutton. Na plan opozicije reagovao je ministar energetike Chris Bowen, rekavši da u predlogu nedostaju razni važni detalji. Bowen je istakao da su Liberalna i Nacionalna stranka obećavajući energetsku politiku objavile listu lokacija, ali ne i troškove, detalje, modeliranja. Također nisu mogle da objave ni broj gigavata ili megavata koji će biti dodati energetskom sistemu kao rezultat ove politike. Oni ne mogu čak ni da potvrde da će ovi detalji biti objavljeni pre izbora, a ne posle njih, kazao je ministar Bowen. S druge strane, Peter Dutton kaže da će troškovi za nuklearnu energiju biti objavljeni i tvrdi da će plan opozicije biti jeftiniji od laborističkog plana za obnovljive izvore energije. Dutton kaže da će predlog koalicije koštati tek delić plana sadašnje vlade, dodajući da će o troškovima govoriti u dogledno vreme. Idemo korak po korak, današnji fokus je na lokacijama za elektrane, naglasio je lider opozicije. Savezni blagajnik Jim Chalmers je oštro odgovorio na ovakve tvrdnje Petera Duttona. Nuclear takes longer, it costs more. On je istakao da izgradnja nuklearki traje duže i košta više, te da bi protraćila jedinstvenu kombinaciju geoloških, geografskih, geopolitičkih i meteoroloških prednosti Australije. To bi mogla biti najgluplja politika koju ikada iznela jedna velika politička partija. Najgora kombinacija ekonomske i ideološke gluposti, rekao je savezni blagajnik. Za razliku od Chalmersa, portparol opozicije za energetiku Ted O'Brien kaže da je Australija spremna za nuklearnu energiju.
Australia already is.
On tvrdi da je Australija već nuklearna zemlja i naglašava da nuklearna tehnologija spasava živote. O'Brien podsjeća da u Sidneju već postoji nuklearni reaktor koji je u funkciji decenijama i pomaže u dijagnostikovanju i lečenju raka. Također je naglasio da je Australija ne tako davno sklopila sporazum sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom u okviru AUKUS pakta i da će u budućnosti imati podmornice na nuklearni pogon. Međutim, kada je reč o uključivanju nuklearne proizvodnje u energetski sistem, postoje i druge velike prepreke. Naime, na snazi je moratorijum na nuklearnu energiju, a da bi bio ukinut, potrebno je da se to izglasa u oba doma Saveznog parlamenta. Čak i da koalicija ima vlast, malo je verovatno da bi u Senatu mogla da pridobije dovoljnu podršku manjih partija i nezavisnih senatora. Tome u prilog govore reči lidera zelenih Adama Banda, koji je očigledno protiv ovog plana. Dutton može da priča o nuklearnoj energiji koliko hoće, ali to se neće dogoditi. Da želim neku fantaziju, pre bih gledao gospodara prstenova, poručio je Band. I tu nije kraj preprekama koje stoje pred koalicijom. Naime, plan nuklearnih elektrana bi trebalo da podrže i vlade Novog Južnog Velsa, Viktorije i Queenslanda, jer te tri države također imaju svoju posebnu zakonsku zabranu za ovaj vid generisanja energije. Ipak iz koalicije kažu da će prvi nuklearni reaktor biti spreman do 2035. što je 5 godina ranije nego što predviđa CSIRO kao vrhovna naučna ustanova u Australiji. Izvršni direktor Saveta za pametnu energiju John Grimes obrazlaže i zbog čega je vremenski okvir koji je dala opozicija teško ostvariv. Grimes kaže da je u Sjedinjenim Državama, koje su izmislile nuklearnu tehnologiju, gradnja najnovije velike nuklearne elektrane trajala 18 godina, od datuma objave do dana kada je puštena u rad. Sve da uzmemo u obzir da možemo da izgradimo jednako brzo kao Amerikanci, tome treba dodati još oko 5 godina koliko je neophodno za promjenu zakonske regulative na saveznom nivou i u svim državama. Prema Grimesu, Australija bi najranije mogla da ima operativnu nuklearnu tek 2047. Prema planu koalicije, svi reaktori bi bili u vlasništvu Commonwealtha, a savezna vlada bi trebalo da obezbedi lokacije. Upravo mjesta za podizanje nuklearki su prvi i najveći problem ove zamisli, tvrdi ministar energetike Chris Bowen.
Of the 7 proposed sites,
ministar kaže da od 7 lokacija koje je predložila koalicija, na čak 6 vlasnici nisu zainteresovani da prime nuklearne elektrane i rekli su da se to neće desiti. Zbog toga ova politika pada već na prvoj prepreci, smatra Bowen. Autorka ovog priloga je Rania Jalop iz informativne redakcije SBS-a. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Posle kraćeg predaha govorit ćemo o Svetskom danu izbeglica i čućemo razgovor sa Vidosavom Stergar iz Melburna. Ali pre toga sledi tema iz Srbije. U Beogradu je prošle sedmice održana konferencija pod nazivom Bezbednost dece u digitalnoj epohi. Ovaj skup organizovali su Fondacija Angelina i Evropska bezbednosna asocijacija. Učesnici konferencije su se saglasili da je bezbednost dece na internetu tema koja treba da bude zajednička za celo društvo i da svi moraju da preuzmu deo odgovornosti u digitalnom svetu. Opširnije u izveštaju Hranislava Nikolića.
Jedno društvo je bezbedno onoliko koliko su bezbedna njegova deca, zbog toga njihova zaštita kako u realnom, tako i u virtualnom svetu, tema je kojom moraju svi da se bave bez obzira na podele, zaključak je konferencije Bezbednost dece u digitalnoj epohi koja je održana u Beogradu. Ovu konferenciju organizovala je Fondacija Angelina i Evropska bezbednosna asocijacija. Na skupu publici se najpre obratio Dejan Ristić, ministar informisanja i telekomunikacija, navodeći da su brojni slučajevi zloupotrebe dece na internetu, ali da ni roditelji ni deca nemaju dovoljno znanja kako bi umeli da prepoznaju opasnost koja vreba na internetu. Zatim je kazao:
Ministarstvo informisanja i telekomunikacija će svakako, vrlo konkretno, učestvovati u svakoj aktivnosti koju zajednički definišemo, kako bismo obezbedili bezbednije okruženje za svu našu dečicu. Stoga vas molim i pozivam, pre svega kao roditelj, a onda ponajmanje kao član vlade, pre svega kao roditelj i kao roditelj jednog ribnikarca, da o ovoj temi pričamo izuzetno odgovorno, složno, u saglasju. I da uložimo trud, da uložimo vreme, da uložimo napor, znanje i veštine koje imamo, da unapređujemo naša znanja i veštine i da zaista pokušamo da otklonimo makar one najveće opasnosti po našu dečicu koje vladaju na internetu i digitalnoj sferi. I sa druge strane da pokažemo još jednom koliko je važno da budemo zajedno, da delamo zajedno i da našu domovinu i u tom aspektu internet bezbednosti, posebno maloletnih lica, naše dečice, učinimo još lepšom za život, kako bismo im obezbedili bezbrižno detinjstvo i kako bismo ih zaštitili od svih onih opasnosti koje vladaju u tom virtuelnom svetu od koga i ne želimo, a i nemoguće pobeći.
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević-Stamenovski kazala je da se u 21. veku više komunicira u virtualnom nego u realnom svetu i da je zbog toga neophodno da se preuzme odgovornost iz ono što se izrekne na internetu.
U 21. veku mi moramo da preuzmemo odgovornost za naše postupke i u tom virtualnom svetu, jer je on, nažalost, postao deo naše svakodnevne komunikacije. Uvek velike procese započnu velike tragedije, zato što nas one upozore da se život ne podrazumeva i da ne možemo neke stvari da shvatamo olako i da ih uzivamo zdravo za gotovo.
Na konferenciji okupljenima se obratio i Anđelko Aćimović, otac Angeline, devojčice ubijene prošlog maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i osnivač istoimene fondacije.
Po svim pitanjima koja se tiču organizovanja nastavnog procesa, položaja nastavnika i učitelja i pravnog i materijalnog, o pravima dece na bezbedno školovanje i vaspitanje, o obavezama roditelja u navedenom procesu. Ti zaključci moraju da budu obavezujuća smernica za promene u zakonima, za efikasnost u rješavanju problema i da pomognu u vraćanje ugleda škole kao institucije i nastavnog osoblja kao nosilaca celokupnog procesa. Rekao bih da sve treba vratiti na fabričko podešavanje, zaštititi škole od pojedinih roditelja i od mešanja nevladinog sektora.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS program na srpskom. Danas se obeležava Svetski dan izbeglica. Kao i svake godine, i ovaj 20. jun je obuhvaćen i Nacionalnom nedeljom izbeglica u Australiji, koja traje sve do predstojeće subote. Nedelja izbeglica je prvi put upriličena 1986. u Sidneju od strane organizacije AustCare. Naredne 1987. Savet za izbeglice Australije postao je suorganizator, a već godinu dana kasnije ovo je postao nacionalni događaj. Ovogodišnja tema nedelje izbeglica je pronalaženje slobode, porodica. Ova tema skreće pažnju na transformativnu moć porodičnih veza u suočavanju sa životnim nedaćama i naglašava ključnu ulogu porodice u pružanju utehe, podrške i osjećaja pripadnosti onima koji su bili primorani da napuste svoja ognjišta. U tom duhu je i razgovor koji je Biljana Ristić vodila sa Vidosavom Vidom Stergar iz Melburna, koja je u Australiju došla kao izbjeglica posle rata na prostoru bivše Jugoslavije. Da čujemo njenu priču.
Dobar dan, Vido. Dobrodošli u program SBS Radija.
Dobar dan. Dobro vas našla.
Povod za naš razgovor je nedelja izbjeglica. Vi ste također izbjeglica, je li tako?
Da, da.
Recite nam malo, odakle ste došli u Australiju i kada?
Ja sam došla u Australiju iz Sarajeva. Živjela sam u Sarajevu. Bila sam i na Braču, posle negdje 95. Otišla sam i prije 90. Otišla sam na Brač. Dole sam imala nešto porodično, kuću neku, tako neki svoj stambeni prostor. I tako, dakle, tu sam u Splitu prijavila sam se za dolazak za spajanje porodice. Ja sam u stvari došla, moj je sin došao ranije, došao 96. a ja sam došla 97. u julu mjesecu.
Pa mogli biste se pohvaliti nizom godina života u Australiji, jel tako?
Pa mogu da se pohvalim s tim. Ja sam došla 96. u julu mjesecu, vratila sam se za Bosnu ponovo 98. u februaru mjesecu. Taj povratak je bio moja lična porodična problematika.
Uh-huh.
A onda su mi oni dali ovdje socijalni centralnik, mislim što ja tad uopšte nisam znala kako to ide, već jednostavno tražila sam dokumenta da se mogu vratiti i onda sam ja se dobila od njih dokumenat, tražila taj pakao pasoš, tako nešto, i dali su mi da mogu ostati dvije godine u Bosni i da se vratim u određenog datuma 3. decembra 99. I tako mi moja viza koja sam već, ulazna viza koja sam imala za Australiju će koristiti dalje. Bila sam tamo dvije godine, ja imam jednog sina koji ima porodicu, sa porodicom došao je do Australije 96. a moj muž je umro 95. u februaru mjesec. Tako da sam ja sama što se tiče nekog ličnog života moga.
Uh-huh. Recite mi, koju biste godinu odredili kao godinu vašeg dolaska kad ste nekako istinski počeli da živite ovdje, 97. ili 99.
Da. Ja bi kad sam istinski počela, to bi bila 99. u decembru mjesecu, pa tu sam bila svjesna na što dolazim, šta dolazim i kako, u koju situaciju dolazim. Prvi dolazak, znači 5-6 mjeseci, to je bilo malo traumatično. Mislim, bilo je ono, bilo koji svako mi nama, ja sam tad imala 56 godina, nije bilo lako ostaviti svoj nekadašnji dom, doći negdje gdje ne znaš ni jezik, ne znaš ljude, nemaš prijatelja koje si imala, tako, svašta nešto, to mi znamo, to tu našu socijalnu problematiku, jel tako?
Da, apsolutno. A 99. Tako, ste već imali neki, kako bi rekla?
Imala sam već spoznaju šta, gdje dolazim prvo, da tako kažem.
Da. Recite mi, da li se sjećate ovako dana kad ste došli prvi put, recimo, kako vam je bilo da se vi snađete? Iako ste imali sina, pretpostavljam da je bilo mnogo vaših ličnih problema koje možda niste mogli rešiti u tom kontekstu, nego su vam bila potrebna pomoć i tako dalje.
Normalno da mi je sin morao da me pomogu da odvedu u centralni, pa te sve neke stvari koje sam, mislim, ona službala mora da se reše djeca. Ja i dan danas, ja ne znam jezik, engleski jezik nisam učila. Pokušala sam par puta, nije mi išlo i tako iz neke svoje uvijeka i ima neke svoje private razloge. I tako da normalno i dan danas imam pomoć od djece, moram i zamoliti da mi ako treba nešto rješavaju službeno neke dokumente ili doktoru prevodi ili tako nešto. To je tačno i danas. Da.
Znači oslanjate se dosta na djecu kad su u pitanju?
Jeste, oslanjam i danas koliko mogu. Ja možda bi mogla nekako, jer se više nađem sama. Ali ako nešto stvarno konkretno treba i ako nešto malo teže, tad tražim da mi djeca pomognu i to.
Recite mi, da li ste imali utisak da je sve organizovano fino kada ste došli 96. godine ovdje, kada su u pitanju vađenja dokumenata, snalaženje i tako dalje, na šta imate pravo?
Što se tiče dokumenata, oni su meni od mene u prvom vremenu, u prvom početku, znate kako na socijalno prije bilo, vi su tražili da ja tražim posao i da ja idem u neke te firme, da tražim posao. Međutim, ja ako ode, oni postavljaju pitanja malo za naše shvatanje, malo čudno. Pošto sam ja bila prije radila, imala sam srednju ekonomsku školu i radila sam u knjigovodstvima. Tako da bih radila taj posao. Ja ih gledam, pa mislim, ta pitanja su mi bila ono tako malo nelogična, kako da kažem. Jer ti znaš da je jezik ovo, ne znam pismo, ne znam englesku, a da ja radim u nekoj kao službeniku gdje treba znati i jezik i pismo. Tako da sam par puta tako tražila posao, niko mi nije dao, tako da sam ostala bez cijelo vrijeme, jedino na to socijali, sada na penziji, kako sad ide, eto, tako i dan danas. Što se tiče neke dobiti od osim socijale i to zdravstva, ovako, to ja ne koristim nikakve njihove benefite druge.
Zbog čega je to tako? Zato što ne znate na šta imate pravo?
Možda ili... za tako nešto bi trebala normalno ići tražiti, ja imam pomoć od djece, ali djecovi kažu o meni, ajde, ne boj, šta ti to treba i tako, pusti to i tako, tako da je to da danas tako ostalo. Uh-huh. Ja sam prihvatila penziju, dosta mi je, tako ja i danas, evo, živim sa sinom i snakom, tu sam, oni su u Emeraldu, su napravili kuću i tu s njima živim. Za njima plaćam kiriju kao da plaćam, bila sam prije 2 godine, bila sam dandenog u jednoj privatnom stanu. Međutim, kad sam kuću napravila, on se kaj kod nas, ja sam rekao, hoću jedino tako, ako ću vam plaćati, jer ja neću badava da živim nigde.
Uh-huh.
Možda imam svoje neka pravila, ali tako je.
Dobar.
Tako da ja isto tu živim, plaćam kiriju, plaćam hranu i eto, živim od te sve penzije. Ja sam zadovoljna, nemam nikakvih nekih prohtjeva. Malo sam sad ovdje udaljena, možda nemam da tako društvo, nemam nikako društvo, možda jedino moram otići u Dandenu pa da se vidim, imam one grupe, pa na 2 sata tako sa ženama popričam, vratim se opet i ta. Mm-hmm. To sam ja.
Kad kažete u Dandenog, to je udruženje srpske zajednice Australije, ali tako, oni imaju grupe koje se druže i razne
imaju
vrste grupe.
Imaju 2 te grupe.
Da, da. A recite mi, da li ste u to vrijeme znali, 99. recimo, tad je već bilo osnovano Srpsko dobrotvorno društvo, tada se zvala ta organizacija, jeste li znali za tu organizaciju?
Nisam znala, nisam se ni družila puno. Bila, kažem ti, bila sam vezana za tu, možda više za svoju porodicu, suština, svoje tu unuke.
Kada biste imali priliku i kada bi vas neko pitao za savjet, recimo, ako bi se našao u istoj situaciji da želi da dođe kao izbjeglica u Australiju, šta biste rekli? Ili biste imali neki savjet?
Imala bi savjet, ako nije jedino život u pitanju. Ono, da egzistencija životna, ako nema baš ništa, da tu dođe samo da ima da pojede. Da jede, da ne trsne od gladi. Sve drugo, za ljude mojih godina, razumijete, mojih godina, govorim o svojim godinama, ništa za njih nema.
Znači, još uvijek imate osjećaj da bi možda tamo život bio kvalitetniji, odakle ste došli, da niste morali da dođete.
Sigurno da nisam morala da dođem, vjerojatno ne bi. Ja mogu jedno, vjerujte, kad sam dolazila, kada je ovako, kad kažem, sjetim se nekih svojih momenata tih, da mi je bio ko rekao od familije, nemoj da ideš, ja ne bi šla. Ali svako je se, posle rata, svako je imao svoju borbu, razumijete? Ja nisam muža imala, jer sama sam bila. Normalno je da dođem, jedino mislim, tu je najbolje me kod mog djeteta i tako. Razumiješ?
Apsolutno.
Da tu dođem, da tu budem.
Da.
Dala više šta da kažem, mislim, ovo je prvi put ovako neko ispovijest da imam, pa mi baš nije lako.
Pa nije lako kad čovjek mora da se vrati u mislima u neko vrijeme, jel tako? Nije lako ni preživljavati ponovo kroz razgovor, kroz reči koje se izgovaraju. Yes. Nekad to ima veću snagu nego samo kad čovjek razmišlja, jel tako?
Jes, sigurno da ima. Sigurno da ima, leto kaže šta da. Mislim, ja opet kažem, ja se opet tako nosim se s time, ja se s tim nosim, ja ne pravim ja nikako do sebi. Ovo sad kad pričam, pa možda izgleda malo teško, je tako?
Apsolutno.
Ali ja nisam osoba, ja svoj život prihvatam takav kako jest. To je moje i ja njega nosim kakav jest i nemam nikome, ne želim da dramim nešto, da pravim dramu od toga. Ne. Tako, i ja se prihvatam to, ja sam, kažem, ja sam sretna, hvala Bogu, eto vidite moje godina, ja imam tu 80 godina, meni je sada, ja sam zadovoljna da sam na nogama i da sam razumna i to se, ja sam sve zadovoljna, ja sam sretna i uvijek kažem, mogu i sama da budem, ja nisam, ne plašim se ničega, to je tu što je, tako je, gotovo, prihvatam se to.
Recite mi kako se vaš sin snašao u Australiji, kakav je njegov život, šta biste rekli?
Ne, moj sin je, mislim, normalno prihvatio jako fino, mislim, prihvatio ovdje super, pokušava raditi, mislim, ne pokušava raditi, radi non stop, nema to non stop i zaposlen, i ovdje bio ni dana na socijali, to je, on jednostavno to odbija i tako i radi, ne radi neke, ne znam kakve poslove, on je radio niš najčešće na građevinama, tim tako prelazi, u tim firmama. Ali nije, moj sin prihvatio tu normalno sve i nema govora.
Pa ništa, hvala vam mnogo vi na vremenu koje ste odvojili da razgovaramo, ja vam želim sve najbolje i nadam se da, eto, kao što kažete, na nogama da se ostane i zdravog razuma.
Je, prijatno i doviđenja.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Naredni segment današnje emisije posvetit ćemo naučnim temama. Već decenijama unazad navikli smo da čujemo o uspjesima srpskih đaka i studenata na međunarodnim takmičenjima u raznim granama nauke. Međutim, vest koja je nedavno stigla iz Singapura nadmašila je sve dosadašnje. Naime, 16-godišnji učenik matematičke gimnazije u Beogradu, Andrej Drobnjaković, osvojio je čak 5 zlatnih medalja na prestižnoj naučnoj STEMKO olimpijadi. Dečak iz Srbije proglašen je za apsolutnog pobednika ovog međunarodnog takmičenja, na kojem su se mladi iz 46 zemalja sveta nadmetali pojedinačno u znanju iz matematike, fizike, hemije i biologije, a ekipno u inženjerstvu. Ko je Andrej Drobnjaković i kako je njegov uspeh odjeknuo u Srbiji, reći će nam Mija Nikolić.
Andrej Drobnjaković iz Beograda je učenik drugog razreda matematičke gimnazije koji je prethodnih dana bio najpopularnija osoba u Srbiji. Ovaj 16-godišnji genijalac je na međunarodnoj olimpijadi STEMKO nedavno održanoj u Singapuru osvojio čak 5 zlatnih medalja iz fizike, hemije, biologije, matematike u pojedinačnom takmičenju kao i u timskom izazovu iz inženjerstva. Na ovom naučnom višeboju pojedinačnoj timski zaslužio je sva najznačajnija priznanja koja su se mogla zavredeti. Proglašen je apsolutnim pobednikom olimpijade na kojoj je bio jedini takmičar predstavnik Srbije. Matematička gimnazija u Beogradu je i do sada imala u klupama apsolutne pobednike brojnih internacionalnih nadmetanja, ali prvi put beleži da je jedan njen đak osvojio čak 5 zlatnih olimpijskih odličja u isto toliko različitih kategorija na jednom naučnom prvenstvu.
Mija, šta Andrej kaže o svojim iskustvima?
Andrej, nasmejani plavokosi tinejdžer, je, kako sam kaže, prešao igricu jer je olimpijada bila veliki izazov sa kojim se uspešno uhvatio u koštac. Objašnjava da su srpski tim u Singapuru činili njegova profesorka engleskog jezika Ivana Milošević, inače proglašena za najbolju lider nastavnicu, i on, iako je odličan u svim školskim predmetima, a iz hemije, fizike i matematike je još kao osnovac bio proglašen državnim prvakom, u Singapuru nije planirao da se oproba u sve 4 pomenute pojedinačne discipline, odluku da iskoristi mogućnost koja po propozicijama nadmetanja postoji, da istovremeno rešava zadatke iz 4 različita predmeta, doneo je neposredno pre početka takmičenja. Za 3 sata koliko su ostali kandidati koristili da urade zadatke iz jednog predmeta, ja sam rešio 4 testa i svaki besprekorno. Zatim sam odlučio da učestvujem dodatno i u ekipnom inženjerskom izazovu. Bio sam član tima koji su činili učenici iz Uzbekistana, Vijetnama i Kazahstana. U svim kategorijama u kojima sam nastupio na ovoj međunarodnoj olimpijadi bio sam najuspešniji. Izazov koji sam sebi postavio i težina takmičenja su, osim osvojenih medalja, ono po čemu ću definitivno pamtiti ovu olimpijadu u Singapuru, kaže ovaj mladi genijalac. Ističe da je to bio za njega veliki uspeh, da zna koliko može, ali je lepo kada dobije potvrdu toga. Njegova porodica i prijatelji su veli jako ponosni na njega, a oduševljenje prisutnih doživeo je i na olimpijadi, gde je čak dobio i nekoliko sjajnih ponuda. U Singapuru je, kaže, bilo mnogo predstavnika privatnih inostranih škola koji su mu nudili stipendije, radno mesto njemu i njegovoj profesorki. Ipak, ništa od toga za sada. Smatra da je rano govoriti o zaposlenju. Posle završene gimnazije planira da spakuje kofere i da ode u Ameriku na jedan od najprestižnijih svetskih univerziteta, na Harvard. Maštam da studiram MIT Harvard i nadam se da će mi se želje ostvariti. Voleo bih da se tamo bavim kvantnom fizikom, da se zaposlim. Međutim, voleo bih u jednom trenutku i da se vratim u Srbiju i pomognem ljudima poput mene da se pronađu u oblastima prirodnih nauka. Recimo, ja u 6. razredu nisam bio preterano dobar u fizici, ali zahvaljujući mojoj nastavnici fizike kao i nastavnici hemije, shvatio sam koliko su te nauke lepe i da bih u budućnosti voleo njima da se bavim, kaže Andrej. Osim da uči i učestvuje na takmičenjima, voli isto tako i da se druži, izlazi sa vršnjacima. Jako je, navodi, teško ukombinovati sve i biti prisutan na svim poljima, ali uz konzistentnost u učenju i dobru organizaciju sve se može postići i pomiriti.
A kakva su reagovanja i komentari medija i šire javnosti u Srbiji?
Među mnogima i kolumnista Milenko Vasović je opčinjen uspehom Andreja Drobnjakovića, koji je zaprepastio ljude iz sveta nauke kada je za 180 minuta rešio 120 zadataka iz 4 predmeta, a što je vreme predviđeno za rešavanje jednog testa. Dečko sa stavom, zaklonjen iza naočara, ostavio je u čudu organizatore olimpijade u Singapuru, koji ni slutili nisu, niti su takvu mogućnost predvideli da će se neko drznuti i takmičiti istovremeno u sve 4 oblasti. Da čovek ne poveruje, među velikim silama u obrazovanju najbolji je bio dečak iz Srbije, gde su školstvo i nauka poslednja rupa na svirali. Bravo Andrej, a svaka čast i profesorima koji su ga prepoznali, pripremili i u visine vinuli, piše Vasović u tekstu Država, da osnuje institut matematičke gimnazije. Podseća da se na sajtu MG mogu pronaći svi dosadašnji olimpijski šampioni ponikli u ovom rasadniku od prvih medalja 1974. pa do današnjih dana. Neka imena su još u svežem sećanju: Teodor von Burg, Aleksa Konstantinov, Dobrica Jovanović, Jelena Ivančić, Aleksa Milojević. Za nepunih 6 decenija postojanja škole, njeni učenici su doneli oko 650 medalja sa najvećih svetskih i evropskih takmičenja. Ne zna se tačan broj, ali upućeni kažu da je iz ove škole stasalo više od 500 doktora nauka. Treba li uopšte naglašavati koliki je to potencijal? Stotine sličnih Andreju prošli su kroz ovu instituciju znanja. Danas su na važnim mestima u najvećim svetskim firmama, predaju na prestižnim univerzitetima, vode najbolje institute i fakultete. Uspeli su, a mi smo tu gde jesmo, neorganizovani i siromašni. I sve nas je manje, beleži Milenko Vasović uz pitanje postoji li način da ovo društvo ikako materializuje to znanje, mudrost i iskustvo. Zašto se to ne bi institucionalizovalo, da država stane iza svega i finansijski pomogne i da onda taj institut potpuno drugačiji od onoga što imamo pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti postane samoodrživa institucija za sebe, babaroga sa projektima, uticajem i sa novcem koji bi isključivo bio plasiran u obrazovanje, navodi Vasović uz pojašnjenje da takvi timovi sa raznih strana sveta mogu da funkcionišu na daljinu. Veruje da je, ako se ima želja, sve to moguće, kao i da bi se neko od svetskih faca možda i vratio u taj institut koji bi lako postao lider u regionu.
Mija, hvala na ovom lepom izveštaju, kakvih bismo voleli da čujemo što više u budućnosti. Bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić sa pričom o 16-godišnjem genijalcu iz Beograda Andreju Drobnjakoviću. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom. Odavno se zna da su slonovi po nekim osobinama slični ljudima. Kao i mi, i slonovi žive u složenim zajednicama, a poznato je i da tuguju za izgubljenim članovima porodice. Međutim, nedavno istraživanje je pokazalo i da afrički slonovi jedni druge dozivaju po imenu, koristeći jednu vrstu sopstvenog, nama nerazumljivog jezika, piše Sophie Bennett za SBS News. Za program na srpskom priredila Nataša Kampmark.
Ovaj zvuk koji proizvode slonovi obično se naziva mumlanje. Iako ljudsko uho to ne prepoznaje, naučnici kažu da ovo mumlanje sadrži ime. Kada slonica iz afričke savane, koju naučnici zovu Margaret, čuje sljedeći audio zapis, ona odgovara na njega. A sada ćete čuti drugačije slonovsko mumlanje koje sadrži drugo ime. Kada Margaret čuje ovaj zvuk, ona ne reaguje na njega. Ovo znači da postoji velika mogućnost da slonovi jedni druge dozivaju i koriste imena, smatraju istraživači. Naučni rad, objavljen u naučnom časopisu Priroda, ekologija i evolucija, obrazlaže najnovija otkrića u vezi sa kognitivnim sposobnostima životinja.
Elephants are highly social, highly vocal species.
George Wittemeyer sa Univerziteta Colorado State jedan je od koautora rada i on kaže da su slonovi veoma društvene, veoma glagoljive životinje. Znamo i da je njihova komunikacija veoma sadržajna, ali nismo uspjeli da dešifrujemo mnogo toga. Struktura njihovog dozivanja je prilično složena. A ako bismo mogli da odgonetnemo ono što govore, stekli bismo nova saznanja o tome kako razmišljaju. Dr. Wittemeyer kaže da su tokom istraživanja analizirali 469 vokalizacija divljih afričkih slonova zabeleženih tokom 36 godina u dve oblasti Kenije.
About half of the sound in their call is below our level of hearing, so we actually can't.
Otprilike polovina zvukova koje proizvode je nečujna za ljudsko uho. Tako da smo koristili specijalni mikrofon kako bismo snimili njihovo dozivanje. Također smo morali da im se približimo, jer jačina zvuka se smanjuje s povećanjem razdaljine, a željeli smo da zabeležimo kompletnu strukturu njihovog oglašavanja kako bismo proučili šta se zapravo dešava, objašnjava Wittemeyer. Istraživači su zatim upotrebili veštačku inteligenciju da detektuju karakterističan zvuk u slonovskom dozivanju koji je nalikovao imenu. Taj su zvuk nazvali vokalnom oznakom. Slonovima su zatim pustili audio snimke 17 slonova kako bi testirali kako će odgovoriti na poziv koji je navodno bio upućen njima, kao i na poziv koji je očigledno bio upućen drugom slonu. U proseku slonovi su jače reagovali na pozive koji su im bili jasno upućeni. Kada su čuli takav poziv, bili bi oduševljeni i uzbuđeni, išli ka izvoru zvuka i postali bi glasniji, nego kada bi čuli zvuk koji je očigledno bio namijenjen nekom drugom. Iako je to retka sposobnost među životinjama, slonovi nisu jedini za koje se veruje da koriste imena. Delfini i papagaji se obraćaju jedni drugima imitirajući jedinstvene pozive pojedinaca sa kojima žele da komuniciraju. Ali slonovi se razlikuju po tome što izgleda da su njihova imena, baš kao i ljudska, proizvoljna. Prvi autor objavljene studije, Miki Pardo sa Univerziteta Cornell, kaže da će njihovo istraživanje pomoći naporima za očuvanje i zaštitu slonova.
One thing that is a huge threat to elephants around the world right now.
Slonove danas najviše ugrožava to što u afričkim i azijskim državama, koje su njihova prirodna staništa, slonovi dolaze u sukob s ljudima, a to je ogromna pretnja njihovom opstanku. Mislim da bi očuvanju slonova najviše pomoglo ako bi ljudi naučili da ih poštuju, razumeju i tolerišu, ističe Pardo. Uprkos tome što ova studija pruža značajan uvid u to kako slonovi komuniciraju, Miki Pardo kaže da je to tek početak. Mislim da imamo još mnogo toga da naučimo o tome kako slonovi dozivaju jedni druge.
I think that there's definitely a lot of potential to learn more about.
Mislim da smo tek zagrebali površinu njihove složene komunikacije, kaže Pardo. Populacija afričkih slonova trenutno iznosi svega 400.000. Za SBS na srpskom, Nataša Kampmark.
I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Narodnu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 22. juna od 15 časova. Do tada, kao i uvek, nastavite da nas pratite i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Ne zaboravite da se družite sa nama i na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o aktuelnostima, intervjuima i temama iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.